Velkommen til Afhørt, Ekstra Bladets ugentlige krimipodcast. I denne her uge, der skal vi tale om rockerklubben Satudarah, der endnu en gang opruster, denne her gang med flere tidligere HA-rockere. Og så skal vi tale om livstidsfangen Seth Setzen, der vil løslades efter han har tilbragt de sidste 36 år bag trammer. Det er vores kollega Jan Søgaard, der kommer ind og fortæller den historie. Og til sidst, så skal vi høre om et kærestepar, der blev angrebet med håndgranater, mens de lå og sov. Det er en sag, der kører ved retten i Holbæk, og vores kollega Cecilie Erland dækker den sag og kommer ind og fortæller om den. Men Camilla, først så skal vi lige lave en rettelse til et program, vi optog for 2 uger siden.
Ja, det er rigtigt. For 2 uger siden kunne vi fortælle historien om banditersrockeren Jes Brøndum, som blev idømt livstid for drabet på bandeveteranen Cem Kaplan og drabsforsøget på 3 af hans kammerater fra den gruppering, der hedder NNV. I det program, der får vi sagt, at banditersrockeren Jes Brøndum, han er mødt op på vegne af en anden mand, som har købt et ur fra de her NNV'er. Og de mener så, at det ur ikke er blevet betalt. Det er ikke helt korrekt. Vi skal lige præcisere, at han faktisk har solgt uret til NNV'erne, som så får konfiskeret det her ur, de her NNV'er, på et tidspunkt ved en politiforretning. Og de mener så, at fordi de har mistet uret, så vil de have deres penge tilbage. Og det er altså den økonomiske kontrovers, som banditersrockeren Jes Brøndum møder op for at løse den aften, hvor det altså går galt. Og han bliver jo så dømt for drabet på Cem Kaplan og drabsforsøget på de 3 andre, der sidder i den bil, som Cem Kaplan og de her personer ankommer i.
Og derfor blev han idømt livstid ved byretten, og den sag er nu anket og skal altså prøves endnu en gang ved Østre Landsret. Så er det vist på plads. Vi skal tale om rockerklubben Satudarah, der igen opruster, denne her gang med flere tidligere HA-rockere. Og velkommen til dig, Carsten Norton.
Tak.
Det er jo en historie, som vi to har lavet sammen med vores kollega Sune Fischer. Og det er jo en historie, der starter med, at vi får et tip om en tidligere, kan vi godt sige, prominent Hells Angels rocker, der nu er blevet optaget i Satudarah. Det er en person, der hedder Philip Nielsen. Og for dem, som ikke kender Philip Nielsen, hvis man ikke måske følger rockermiljøet så tæt, så kan vi fortælle, at det er en tidligere HA'er, som for 9 år siden blev tæsket ud af Hells Angels. Det skete i Ugandaskoven, hvor ham og en kammerat blev lukket i baghold. De fik flere knivstik i krop og hoved, brækket begge ben, knust kæben, og var begge 2 i livsfare efter det her overfald. Philip Nielsen selv, han endte i koma, og da han vågnede op derfra, så var der altså til en besked på sin mobiltelefon, hvor der stod, at han var smidt ud af rockerklubben Hells Angels, med den status, der hedder out. Det er det, man bedst kender som bad standing, altså man må ikke have kontakt til nogen fra sin tidligere klub. I den sag, der blev 3 mænd relateret til Hells Angels dømt 3, 4 og 5 års fængsel. Og siden det her skete, så har vi ikke hørt noget til denne her ex-rocker Philip Nielsen, som jo var en det man i det miljø kalder en prominent rocker. Det var en af dem, der stod for hele den her AK81-afdeling, som den her AK81-støttegruppe, som Hells Angels havde på daværende tidspunkt. Nu får vi så at vide, at han skal være Satudarah-rocker med den særlige twist, at det er i en afdeling i Marokko. Hvordan kan det være, at han nu skal være rocker i Marokko?
Jeg vil næsten starte med at sige, at da vi første gang fik det her tip, så lød det jo lidt som om, det var det, man ville kalde en and i journalistsprog, at netop en person som Philip Nielsen pludselig, og efter så mange år i øvrigt, træder ind i Satudarah, og så i en afdeling, der ligger i Nordafrika. Det lyder jo på en eller anden måde lidt mærkeligt. Men det har jo så vist sig, ikke desto mindre, at være sandt. Vi har set billeder af Philip Nielsen, der holder Satudarah-mærker i hånden og står ved siden af det, vi må forstå, er en lokal præsident for en afdeling i Marokko. Og det, vi så har fået at vide efterfølgende, det er, at det netop er på grund af den status, han har i rockermiljøet i Danmark, nemlig, som du var inde på, at han er out fra HA, og derfor så giver det åbenbart mening for ham at indtræde i en rockklub, der ligger på et helt andet kontinent, nemlig det afrikanske kontinent, fordi ved at gøre det, så kommer han ikke i konflikt med de regler, der er i miljøet i Europa.
Nej, det kan jo måske virke lidt spøjst, altså de her motorcykelklubber, som de kalder sig selv, de slår sig jo meget op på at være på den anden side af systemet, altså den her ene procent, der ikke følger vores andres regler, normer og love, men så alligevel så har de altså de her meget rigide regler for, hvornår man må optage hinandens medlemmer. Altså, hvordan kan det være, at de har de her regler?
Det er jo et ret godt spørgsmål. Altså, selvom du siger, at de kalder sig jo selv outlaws og 1% og alle de der ting, men der er jo netop regler, og der er jo også en eller anden form for om vi så skal kalde det samarbejdsaftaler eller kodeks for miljøet som helhed, som man så vælger at respektere. Og det her med, at man så er out, og man så ikke kan optages andre steder i miljøet, det bliver jo sådan set holdt rimelig meget i hævd herhjemme og i Europa. Og det er jo så altså åbenbart det, som Philip Nielsen han jeg ved ikke, om man skal kalde det for, dispensere for ved at gøre det her.
Det er sådan en god gammel gentleman agreement, lyder det som om.
Ja, det kan man godt sige.
Men det virker jo også lidt til, at det måske mere er sådan pro forma, fordi noget af det, vores research viser, det er jo i hvert fald, at Philip Nielsen han opholder sig i det sydlige Spanien, og altså måske nærmere skal være der, end at rende rundt nede i Marokko, hvor det måske heller ikke er lige så attraktivt at være rocker, som det er at være på den spanske solkyst. Så kan vi ikke godt gisne om, at det måske er sådan en proforma-aftale, det her?
Altså, som du siger, så viser vores research, at han opholder sig nok formentlig mere i Spanien. Og det ses jo blandt andet på det billede, der er blevet delt af ham på en åben Facebook-profil. Der kan vi se ved at kigge på omgivelserne i billedet og de oplysninger, der er der, at det er netop optaget i Spanien. Så umiddelbart så lægger vi til grund af det, der han er, ja.
Noget andet bemærkelsesværdigt ved den her optagelse, det er, at Philip Nielsen jo, på trods af sin tidligere status som højtstående Hells Angels-medlem, starter som prøvemedlem i Satudara, altså som det, vi vil populært kan kalde rockerlærling. Ved vi, hvorfor han gør det?
Altså det, som vores oplysninger forløbig peger, altså siger, det er, at det gør han for ligesom at vise, at han respekterer de procedurer, der er i miljøet. Sådan en som ham, kunne man godt forestille sig med den fortid, han har, vil kunne indtrædes direkte som fuldgyldig medlem. Men der tror jeg ligesom, at man har gjort sig nogle tanker om det vil være lidt for smart og lidt for hurtigt. Så det tror jeg, vi skal opfatte som en måde, at han ligesom signalerer, at han er villig til at vende tilbage til miljøet og så følge de regler for optagelse, der nu engang er.
Hvad er reaktionen i rockermiljøet på den her optagelse af Philip Nielsen i Satudara?
Jamen det, vi forløbig har fået at vide fra forskellige kilder i miljøet, det er, at det bliver faktisk opfattet som en slags provokation alligevel. Altså at man går ud og rekrutterer ret bredt blandt folk, som egentlig er dømt ude af miljøet.
Philip Nielsen, han er jo ikke det eneste nye medlem i Satudara. Faktisk er det sådan, at en hel rockerklubs afdelinger i Danmark har skiftet til Satudaras gule og sorte vest. Hvad går det ud på?
Jamen, det er også en lidt, tror jeg godt, man kan sige, en lidt overraskende historie. Vi blev da i hvert fald overrasket på redaktionen, da vi hørte det første gang. Og det handler om, at den rockerklub, der hedder Gremium MC, som stammer fra Tyskland, de foretager det, som man i miljøet kalder en patch-over til Satudara. Og det vil sige, at de simpelthen smider deres gamle sorte og hvide rygmærker, og så tager de Satudaras gule og sorte farver til sig i stedet for. Og til dem, der måske ikke lige ved, hvad Gremium er for en størrelse, så er det i Tyskland en ret stor rockerklub, og herhjemme der har de sådan særligt været kendt for, at de har optaget nogle folk, som har en eller anden fortid et andet sted i miljøet.
Hvad siger Satudara egentlig til den her nye afdeling?
Jamen altså, for at finde ud af, om det her overhovedet var sandt, har vi jo spurgt Satudara, om de kender sig det her, og de har så forholdsvis hurtigt og beredvilligt svaret en mail, at det er fuldstændig rigtigt, at deres venner fra GMC, som de kalder det, de er nu skiftet over.
Og så er der jo den særlig kuriøse detalje i det her, at et af de her medlemmer fra Gremium, som altså nu skal være Satudara-rocker, også er en tidligere Hells Angels-rocker, altså ligesom Philip Nielsen, er der endnu en tidligere Hells Angels-rocker, som er på vej ind i, eller er inde i Satudara nu, og det er den 31 Tommy Josik, og ham er der en lidt særlig detalje med. Vi har beskæftiget os med ham tidligere i hvert fald.
Ja, altså han er jo ligesom Philip Nielsen, jo ikke nogen sådan her hvem som helst. For det første, så har Tommy Josic været i miljøet en del år, oprindeligt sammen med sin bror, som hed Thomas Josic. Han blev dræbt for et par år siden. Og senest, der har Tommy Josic så gjort sig bemærket ved, at han blev smidt ud af Hells Angels i slutningen af sidste år, sammen med Jørn Jynke Nielsen. Så det er altså en person, som har en lang forhistorie i Hells Angels, og som røg ud altså under, jeg havde nær sagt, pomp og pragt, i hvert fald med ret stor bevågenhed. Og siden har han altså holdt sig lidt under radaren og søgt over i Gremium, og nu bliver han så simpelthen optaget i Sasudara.
Denne her Sasudara-oprustning, det er jo ikke det eneste, vi har hørt til Sasudara. De har også tidligere, for ganske kort tid siden, optaget nogle bandemedlemmer fra Tingbjerg og Chalør i klubben, og nu er de faktisk ret store. Altså ifølge vores oplysninger, så tæller de omkring 250 mand, og det er også ifølge vores oplysninger stort set det samme som Bandidos og Hells Angels til sammen. Altså, så dermed er Sasudara vel Danmarks største rockerklub nu. Til sidst skal jeg lige høre dig, hvad siger politiet til det her?
Politiet er jo overraskende tavse, når det kommer til den her slags sager. Altså vi har jo, som du ved, har vi jo naturligvis spurgt dem, hvad er Rigspolitiets egentlige reaktion på, at denne her rockerklub, der nu vokser så eksplosivt. Det er jo vigtigt også at huske på, at Sasudara har jo de senere år gjort sig bemærket i en lang række virkelig, virkelig grove straffesager. Men politiet anerkender jo nærmest ikke engang de her rockerklubbers navne eller eksistens, men siger blot, at de selvfølgelig overvåger miljøet, sådan som de plejer.
Carsten Aarhusen, tak fordi du kom ind og gjorde os klogere på hele denne her sag. Og hvis man vil høre mere om Sasudara, så har vi jo lavet en podcast, der hedder Bandeland, hvor hele sæson 2 handler om rockerklubben Sasudara, så den kan man med fordel lige give et lyt.
Hvor længe skal man sidde fængslet, hvis man har fået livstid for et drab? Livstidsfangen Seth Sethsen, han mener i hvert fald, at 36 år bag tremmer, det må være nok. Den 66-årige livstidsfange, han prøver nemlig igen at blive løsladt, en anmodning, som byretten allerede har afvist en gang, men som Østerlandsret jo nu skal tage stilling til. Det er en sag, som vi har inviteret vores gode kollega Jan Søgaard ind og fortælle om. Og Jan Søgaard, du har jo et repertoire på 45 år som kriminalreporter i rygsækken.
Og Jan Søgaard, du sidder jo på vores kriminalredaktion. Der har du dit eget lille kontor over et hjørne. En af de få, der stadig sidder og lytter til forskellige radioer, ligesom man gjorde i gamle dage, hvor man kunne høre politiradioer som kriminalreporter. Og så nogle gange, så dukker du op med en god historie, du enten har for aktindsigt eller nogle af dine mange kilder. Og det her, det er jo så en af de historier, du senest har gravet frem om ham her, Seth Sethsen. Først og fremmest, hvis man ikke kender Seth Sethsen, og hvis man ikke er helt tilbage i kriminaljournalistikken, som du er. Hvad er det, han sidder fængslet for?
Jamen, han begik et drab på en taxichauffør i 1985, 19. oktober. En 49-årig taxichauffør, der hed Kurt Gorn Larsen, som blev skudt under et røveri. Seth Sethsen, han havde ringet efter en taxa, fordi han havde planlagt at begå røveri mod en taxachauffør. Og så kommer taxaen, og han sætter sig ind på bagsædet, og så på et tidspunkt, så trækker han en kaliber 22 pistol og truer taxachaufføren. Og efter Seth Sethsens egen forklaring, så går det galt, da taxachaufføren, han griber ud efter hans hånd, for ligesom at tage fat i pistolen, og så går der faktisk 3 skud af. Seth Sethsen hævder, at det var et uheld, men retten havde lidt svært ved at tro på, at pistolen kunne gå af 3 gange ved et uheld. Og det ene skud rammer taxichaufføren i hovedet, det andet i maven, og det tredje går ud gennem sideruden på taxaen.
Og du siger jo, han har jo planlagt det her med, at han skal røve en taxichauffør. Ved man noget om, hvorfor det var, han stod og manglede penge på det her tidspunkt?
Ja, ifølge hans egen forklaring i hvert fald, altså han var blevet prøveløsladt fra Vridsløs Lille Statsfængsel ikke så lang tid før det her skete. Og der havde han så lovet sine tidligere medfanger, at han ville sørge for, at der blev smuglet en del narkotika ind til dem. Så han havde købt en masse narkotika, der blev smuglet ind via en besøgende. Men problemet var, at han fik ikke rigtig nogen penge for det, for han fik efter sit eget udsagn kun 500 kroner. Og så stod han altså lige pludselig og skyldte en masse penge for narkotika, han havde købt, og som han ikke kunne betale. Og så besluttede han sig for, at så måtte han jo lave nogle penge, og det nemmeste på det tidspunkt, det var at røve en taxa før. Fordi dengang havde de alle sammen kontanter, det har de jo ikke i dag.
Og han blev altså dømt for det her drabråd efter i 1986. Ja. Der får han livstid. Og lad os lige prøve at få på plads det her med at blive idømt livstid i Danmark, for det er jo ikke livstid i ordets forstand. Altså, hvad er det egentlig, det betyder i dansk kontekst?
Altså, i princippet er livstid på livstid, det vil sige, at det er en tidsubestemt dom. Tidligere var det sådan, at man kunne kun blive løsladt fra en livstidsdom ved en kongelig benådning. Det vil sige, at majestaten skulle simpelthen skrive under på en benådning, før man kunne blive løsladt. Men så lavede man det, der hedder med et frygteligt langt ord, hedder straffuldbyrdelsesloven. Og der indførte politikerne, at man, når man havde siddet 12 år på en livstidsdom, så kunne man ansøge om prøveløsladelse. Det er så bestemt ikke sikkert, at man får det, men man kan søge efter 12 år. Og hvis man får afslag, så skal man vente yderligere 2 år, altså 14 år, og så kan man søge igen hvert år, indtil det på et tidspunkt lykkes at blive løsladt. Der er ganske få, der bliver løsladt allerede efter 12 år, men hovedsageligt de fleste sidder 14, 16, 18 år, før de bliver løsladt. Og nogle ganske, ganske få, som sidder rigtig lang tid.
Ja, han har jo så siddet, man kan sige, 3 gange den tid, hvor han kan bede om at blive prøveløsladt, nemlig altså 36 år.
Han har siddet 36 år, ja.
Og altså, men hvad er det, der gør, at han ikke kan løslades? Vi har jo tidligere i det her program beskæftiget os med livstidsfanger, som er blevet løsladt. Men altså lige sætten, der er åbenbart et eller andet, der gør, at man ikke har valgt at lukke ham ud i samfundet endnu. Hvad er det?
Kort fortalt, så mener Kriminalforsorgen jo, at sætten stadigvæk er farlig. Man siger, at der er en ikke uvæsentlig risiko for, at han vil begå ny kriminalitet, som ikke er bagatellagtig.
Hvad ligger der i det?
Ja, hvad ligger der i det? Altså, de mener vel, at han kunne for eksempel finde på at begå nyt røveri eller vold, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo svært.
Det her, det er jo helt tilbage i 85 og i 86, han får dommen. Altså, før alle de her bandepakker og strafforholdelser, skærpende omstændigheder. Hvad er det, der gør, at han i første omgang bliver idømt livstid? Det er jo normalt sådan, så et enkelt drab ikke giver livstid. Hvorfor bliver sætten idømt livstid?
Ja, det er korrekt. Udgangspunktet for et i gåseøjne almindeligt drab, det er jo 12 års fængsel. Men der er jo undtagelser. Der er nogle ganske få enkelt drab, som giver livstid, hvis der er særligt skærpende omstændigheder. Hvis det for eksempel er i forbindelse med en seksualforbrydelse, eller som i det her tilfælde, der taler om det, man populært kan kalde rovmord. Det vil sige, det er drab, der bliver begået i forbindelse med en berigelsesforbrydelse, et røveri.
Altså det her med, at han skulle skaffe penge til narko? Og
det anses som så skærpende, at det kan udløse en livstidsdom.
Og de mener altså, at han stadig er lige så farlig, eller i hvert fald omkring lige så farlig, som dengang han fik livstidsdommen, altså kriminalforsorgen?
Ja, det er jo så deres vurdering. Man kan jo sige, at han i et eller andet omfang har han jo selv bidraget til at skabe en vis usikkerhed om sin situation, fordi han har nægtet at medvirke i en ny mentalundersøgelse. Og man kunne sige, at hvis han fik en ny mentalundersøgelse, så kunne det jo være, at den viste et andet billede end for 36 år siden. Det er jo ikke til at vide, men han har afvist at deltage.
Ved man,
og det var hans ret.
Hvorfor har han afvist det, hvis han gerne vil løslades?
Ja, men han siger, at han tror ikke rigtigt, altså han føler sig svigtet af systemet, og han mener ikke rigtigt, at de alligevel vil høre på ham, så han ser ikke noget formål med at blive mentalt undersøgt igen.
Hvordan har han egentlig været som afsoner? Ved vi noget om hans tid i fængsel?
Ikke ret meget. Altså, han har jo fået et par enkelte, smådomme undervejs. Det Kriminalforsorgen siger i deres begrundelse, det er jo blandt andet, at han har haft en problematisk afsoning, og også med hashmisbrug i fængslet. Han fik for nogle år tilbage, jeg tror det var i 15, fik han 14, en tillægsstraf på 14 dages fængsel, fordi han havde spyttet en fængselsbetjent i hovedet. Og sidste år fik han en ekstra disciplinær straf på 4 dage i strafcellen, fordi han havde råbt nogle ukvemsord efter en medindsat. Så det er jo ikke, man kan jo ikke sige, at det er de helt voldsomme forbrydelser, han har begået bag tremmer. Men han også har haft et hashmisbrug, og det har så været medvirkende til, at man har afslået prøveløsladelsen.
Og altså, han er jo repræsenteret ved en advokat, som nu kører den her sag for ham, for han vil jo gerne løslades. Hvad siger advokaten om den her sag?
Jamen, advokaten, han efterlyser jo en lidt mere klar begrundelse for, hvorfor at Kriminalforsorgen mener, at han stadigvæk er farlig. Altså, Kriminalforsorgens begrundelse er jo sådan ret ukonkret. Og derfor så siger advokaten, at han hedder jo Torben Klædal, han mener, at Kriminalforsorgen skal komme med en langt mere konkret begrundelse, der ligesom underbygger den her farlighed, som man påstår, at stadigvæk er der. Ikke? Og man skal også huske på, at manden var altså blevet 66 år, så han er jo tæt på pensionsalderen, kan man sige.
Og hvad skal der så til, for at CTS kan blive løsladt? Ved du lige noget om det?
Ja, det ved vi jo sådan set godt, fordi det har både retten i først Østre Landsret i 2018, og så retten i Glostrup her seneste i maj i år, der har de sagt, at de har faktisk kommet med et vink med en vognstang til Kriminalforsorgen om, at man skal have gang i et udslusningsforløb. Fordi man mener, at hvis sættelsen kommer på en normal udslusning, for eksempel på en pension af en af Kriminalforsorgens pensioner eller lignende, eller får nogle flere ledsagede eller og uledsagede udgange, så kan man bedre vurdere, om der er nogen farlighed tilbage i ham, eller om han i virkeligheden er ufarlig. Fordi hvis han får nogle friere forhold og ikke misbruger de forhold, så er det jo en bestyrkelse af, at han måske ikke er farlig længere. Og der har som sagt både retten i Glostrup og Østre Landsret sagt, at nu må I se at komme i gang med det her udslusningsforløb. Men det er så ikke kommet i gang endnu.
Og det er jo så altså hele den her sag om, hvorvidt Tetsen han kan få lov til at nyde sin alderdom i det fri. Det er jo så noget, Østre Landsret nu skal tage stilling til. Ved vi noget om, hvornår de kommer til at tage stilling til den sag?
Ja, sagen skulle være behandlet i dag, men den blev udsat indtil videre på grund af, det var sådan en juridisk teknikalitet. Men det vil sige, at den skal berammes igen, og så skal den forhandles ved landsretten, og de skal så afsige en kendelse. Og ja, der kan jo hurtigt gå et par måneder nu, inden der foreligger en afgørelse.
Jan Søgaard, tak fordi du kom og fortalte os den her historie om Sætsen, og altså... Helt personligt så håber jeg, at du kommer tilbage og fortæller mere om Sætsen eller om alle mulige andre spændende ting. Så det satser vi på, at du gør på et andet tidspunkt.
Det gør vi.
Ved retten i Holbæk sidder to mænd med tilknytning til Bandidos på anklagebænken i en noget kompliceret sag. De er tiltalt for at have smidt to håndgranater ind af vinduet hos et sovende kærestepar, som helt mirakuløst slap uden nogen større skader. Til at hjælpe os igennem den her sag, hvor man altså lige skal holde tungen lige i munden, der har vi fået besøg af vores kollega Cecilie Erland. Og Cecilie, du dækker jo den her sag. Først og fremmest den ene mand, som er et tidligere prøvemedlem, han har erkendt, at det var ham, som smed håndgranaterne ind gennem vinduet til det her sovende kærestepar. Hvad er det, hans forklaring er?
Jamen, altså, hans forklaring er, at han har haft et mellemværende med den 47-årige mandlige beboer i huset her i Mullerup, og det er årsagen til, at han ville skræmme ham. Og for at skræmme manden, så kørte han op tidligere om morgenen, 3. oktober sidste år, og smed de her to håndgranater ind af vinduet. Han forklarer selv, kalder dem selv chokgranater, og siger, jamen, altså, han ville bare ligesom ryste ham lidt, fordi at de havde det her mellemværende, som han tidligere havde været forbi ejendommen i Mullerup for at tale med ham om, men det var ligesom ikke blevet løst der, så nu skulle der gås lidt hårdere til værks.
Men altså, du siger, han kalder ham selv chokgranater. Han er klar over, at det er håndgranater, der er fuldt armeret og kan gøre stor skade, eller hvad siger han om det?
Jamen, altså, han siger, at han ikke vidste så meget om dem, andet end at det ville give et ordentligt knald, som man hverken kunne se eller høre bagefter. Og det var ligesom det, han, altså, som han selv beskrev, så da anklageren spurgte, hvorfor han ikke bare havde kastet en sten ind ad ruden, så sagde han, at det er jo sjovere, når det giver et ordentligt knald.
Har han løftet sløret for, hvad den her konflikt, som han kalder det, gik ud på?
Nej, han kalder det faktisk netop ikke en konflikt. Anklageren brugte det ord, og han sagde, lad os bare kalde det et mellemværende. Og han vil ikke mere ind på, hvad det drejer sig om. Hun spurgte om det, han, altså anklageren i sagen spurgte, om det handlede om penge, og det ville han ligesom ikke udtale sig om. Det var et mellemværende, der på en eller anden måde skulle løse sig.
Men altså det her med, det er et mellemværende, og han skal bare lige rystes lidt, den her sovende mand og hans øvrigt kæreste, der ligger ved siden af. Altså den opfattelse bliver jo så ikke delt af det kærestepar i det her hus. Altså hvad fortæller de om baggrunden for de her to håndgranater den her morgen?
Ja, altså man kan sige, at manden han ligger og sover på sofaen i det rum, hvor er de her to håndgranater, som en sergeant i herren var inde at fortælle om, var absolut, der var stort potentiale for, at de kunne være dødelige. Og han deler ligesom ikke den tiltaltes vurdering af, at det var lige noget, man smider ind for at skræmme. Men altså, den 47-årige mandlige beboer, han sover så på sofaen her, og få nogle fragmenter i foden, hvor kæresten så sover i et soveværelse ved siden af, og slipper helt uskat fra episoden. Men det de har fortalt i retten, det er, at de var rystende bange for deres liv på det her tidspunkt. Og der skal vi sådan set endnu længere tilbage, fordi at den mandlige beboer her, han har ravet sig uklar med banditters på et tidligere tidspunkt. Det starter sådan set med, at hans kammerat bliver slået ihjel i netop det hus her for et par år siden, og det drab er uopklaret.
Altså, vi skal lige have det helt på plads. Det her hus, som nu bliver angrebet med håndgranater, ja. Der er tidligere en mand, der er blevet dræbt i det hus, og det er en kammerat til den her 47-årige mand, der nu ligger og sover.
Ja, lige præcis. Den 29-årige Nick bliver slået ihjel her i huset, for et par år tilbage. Og som sagt, det er et uopklaret drab. Men efterfølgende, så er det, at den her mandlige beboer, det er kommet frem ved en anden retssag. Han fortæller selv, at han beskylder en banditersrukker for at have slået hans kammerat ihjel.
Og det er der, han rager sig uklar med banditers. Han går og udpeger et medlem som gerningsmanden bag drabet.
Lige præcis. Og efterfølgende bliver den 47-årige mand angrebet under et ret alvorligt økseoverfald af blandt andet den her banditersrokker, som bliver idømt 3,5 år.
Så altså manden her, som har fået håndgranater ind af vinduet, er tidligere blevet overfaldet af et banditers medlem, fordi han har gået rundt og sagt de her ting omkring drabet, så er han blevet overfaldet med en økse.
Det er i hvert fald hans egen teori. Altså, banditersrokkeren nægtede sig selv skyldig under retssagen, men han blev altså idømt i her 3,5 års fængsel. Og der er vi så tilbage i september sidste år. Og så er det efter det her udfald af retssagen, at beboeren i huset, han er forklarer selv, at han er rystende bange for, at der vil være en eller anden hævn, efter han har udtalt sig i retten.
Altså efter, at hans gerningsmand til økseoverfaldet er blevet dømt, der frygter han altså stadig for sit liv.
Ja, lige præcis. At han er bange for, at han har hørt rygter om, at nu skal han slås ihjel.
Ved vi, om politiet også har taget de her rygter alvorligt, eller om han har henvendt sig til politiet og følt sig truet?
Ja, altså det ved vi jo, det er igen i en anden retssag, hvor han har fortalt om det her. Der har han fortalt, at han prøvede flere gange at få politiet til at give ham en overfaldsalarm, men det var ikke noget, de vendte tilbage på. Og så var det altså, han selv begyndt at opruste. Han anskaffede sig flere våben, og han begyndte at have knive liggende rundt i hjemmet, og der var en økse, der sad fast i dørkarmen. Og det er jo alt sammen noget, som politiet så opdager herefter, at håndgranaterne bliver smidt ind af vinduet.
Hvordan finder de ud af det?
Jamen, det gør de ved, at efter at de her håndgranater har raseret hjemmet her i 3. oktober sidste år, så kommer politi og ambulancen naturligvis til stedet. Og da de gør det, så er det, de opdager de her rifler, som de har prøvet at skjule i en busk.
Det er noget med, at beboeren faktisk lige efter at det her håndgranatangreb selv tænker, jeg har nogle våben liggende, dem må jeg skaffe mig af med.
Lige præcis, fordi han ved jo godt, at det måske ikke er, er så godt at er liggende. Men, men han forklarer simpelthen selv, at, at han mente ikke, at politiet ville kunne beskytte ham, og derfor havde han så anskaffet sig de her våben.
Og, og det bliver han så dømt for, det er det, når du her tidligere siger, at det er ved en anden retssag, han har forklaret de her ting. Det er fordi, der har været en retssag, hvor at denne her beboer er blevet dømt for at være i besiddelse af de her forskellige våben.
Ja.
Og så, altså, udover at være forurettet offer i den ene sag, så er han altså også dømt for, for våbenbesiddelse.
Lige præcis. Og han fik først fem års fængsel ved retten i Holbæk, og den blev så senere ændret til 4,5 års fængsel i landsretten. Det, som der er så interessant nu, det er jo så også, i den her sag, hvor de her håndgranater er blevet smidt ind, der er der jo så den 32-årige, som har erkendt, at han har gjort det. Og herudover er der så en medtiltalt rocker, som fuldstændig benægter at have været på gerningsstedet.
Og det er jo et banditers medlem, som nægter, at han har været overhovedet til stede, da de her granater bliver smidt ind. Hvad er det, han forklarer?
Jamen, altså, ja, det er jo netop en fuldgyldig banditers rocker, som ligeledes er en del af det her hold, den her Holbæk-afdeling, hvor at det tidligere prøvemedlem også var. Og altså, han forklarer, at han kender intet til nogen i sagen overhovedet. Han kender ikke sin medtiltalte, han kender ikke offeret, og altså, han har aldrig mødt nogen af dem før.
Men er der så noget, altså, ja, er der noget, der peger på ham?
Han sidder på anklagebænken, så politiet må have nogle beviser mod ham, må man formode.
Ja, jamen, hans blod er fundet på gerningsstedet. Det blev fremlagt i retten i går, at det blod, der er fundet på to sten lige ude foran det her hus i Mullerup, som ligesom er sådan en gammel autoophug. Men under hans forklaring på første dag af retssagen, der sagde han, at han aner ikke, hvordan at det blod er kommet der.
Er der andet, der peger i hans retning?
Altså man kan sige, på det her tidspunkt var han var ved at afsone en ret lang straf, men han var på udgang lige i de her dage. Da han kommer tilbage fra den her udgang, er der et billede af ham, et overvågningsbillede, der er taget fra fængslet, hvor man kan se, at han har et ordentligt kødsår i den ene side af hovedet. Altså til det forklarer han, at han rigtig nok har det her sår, men det er kommet, fordi han rykkede rundt på et kalekammerskab hjemme hos sig selv. Og det udviklede sig dramatisk. Altså, han tabte det her kalekammerskab ned i hovedet. Ovenpå var der et modeltræskib og nok også nogle andre ting. Han kunne ikke helt placere, hvad det var, der havde ramt ham. Men det var i hvert fald det, der havde forårsaget det her sår.
Har anklagemyndigheden en anden teori om, hvordan han kunne have fået det sår?
Ja, altså det er jo altså anklagemyndigheden spurgte jo netop ind til, hvorfor hans blod var på det her gerningssted, og så kan man sige, det bliver nok et større tema i proceduren, altså under proceduren, hvor hun mener at altså så kunne koble de her to ting sammen. Men altså det der i hvert fald er nu, det er at vi har hans blod på gerningsstedet. Og vi ved, at han har i hvert fald i løbet af den her weekend pådraget sig det her større sår.
Og det er en sag, du følger, Cecilie. Jeg går ud fra, at du også holder os opdateret, når sagen den når til ende på et tidspunkt.
Ja, det gør jeg i hvert fald, og der falder dom her den 30. november.
Det var alt det, vi havde valgt at tage med i denne her uges afhørt. Som altid, så kan I skrive til os, hvis I har tips eller ting, I godt kunne tænke jer, at vi tog op i programmet. Det er på den mailadresse, der hedder afhørt, altså afhørt uden ø, men med o eller oe, @eb.dk. Det her program, det var produceret af Rasmus Søgaard, og vi høres ved i næste uge.